Vi skal være sammen om de sidste tider og Jesu genkomst og lidt om, hvad der kommer til at ske derefter også i dag. Og jeg kan lige så godt forberede jer på, det kommer ikke bag på jer, men altså nogle af de lektioner her, de kommer til at gå lidt hurtigt. Altså koncentreret stof, nyttig indlæring. Og den hurtigste, det er den, vi begynder med. Jeg regner med, at I er mest vågen lige nu. Den går ud fra det stykke papir, I har der, så kan I, og derpå kan I se, hvor mange skriftsteder, vi skal igennem. Så I skal lige have et stykke papir og en bibel foran jer alle sammen. I programmet står der jo Jesus om de sidste tider, lignelser og undervisning, og jeg har valgt at gøre det sådan, at jeg simpelthen vi slår ned på en hel del steder i Matteus evangeliet. Så på den måde bliver det ikke så indviklet at blade i Bibelen, fordi vi skal blive i Matteus evangeliet, og vi tager det simpelthen fra en side af. Der er lige et enkelt afstikker til det gamle testamente. Ellers bliver de næste fire omgange der med på skærmen og med nogle ting der, og stadigvæk med Bibelen foran jer. Det eneste, I får et stykke papir til, det er den første her, fordi det er noget, der ikke står i bogen. Og det, der står i bogen, det vil jeg jo ikke dele ud til jer. Så hvis I vil have, når vi kommer efter den første lektion her, så siger jeg ikke noget, som ikke står i bogen. Så derfor behøver I ikke engang tage notater, I kan bare købe bogen. Men det er ikke sådan, at I vil opleve, når I har, hvis I kommer hjem og har været med her hele dagen og læser bogen, at I så synes, at det her har vi altså hørt før. Men jeg prøver sådan at variere det lidt. Få sagt et par af de ting, som ikke kom med i bogen også. Men vi skal bede for dagen. Vi takker dig, Jesus, at du er levende. Selv efter alt det, du gjorde for os i påsken. At du er her ved din ånd og vil noget med hver enkelt af os. Her hjælp du os til, at vi tager imod netop det, som du vil give os, den enkelte. Amen. Vi skal have fundet Matteus evangeliet. Det første, det har Jesus ikke sagt, men det er Johannes Døberens præsentation af Jesus. Og der kommer vi hen til kapitel 3, hvor Johannes Døber præsenterer Jesus. Og der, allerede der kan vi se nogle ting, som har at gøre med de sidste tider og med genkomst og dommen osv. I de dage træder Johannes Døber frem og prædiker i Judæas ørken. Omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Det er ham, der er talt om med profeten Esajas, der siger, der er en, som råber i ørkenen, bag en herrens vej, gør hans stier jævne. Johannes har klæder af kamelhår og havde et læderbælte om livet, og hans føde var græshopper og vildhonning. Da drog Jerusalem og hele Judæa og hele Jordanegnen ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, i det de bekendte deres synder. Men da han så, at mange af farisæerne og sadukæerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem, øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær der den frugt, som er omvendelsen værdig, som omvendelsen kræver, og tro ikke, at I kan sige ved jer selv, vi har Abraham til far. For jeg siger jer, Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Nogle af de her ting kommer vi tilbage til i løbet af dagen. Han nævner dommen her. Og dommen, det er jo en del af genkomsten. Den kommende vrede, det er jo den dom, som en dag kommer over alle mennesker. Abraham. Vi skal senere i dag have et emne, der hedder Israel. Og der vil vi jo se, at Israel har en del at gøre med de sidste tider også. Og her siger han, det er ikke nok, at I har Abraham til far. Det med Abrahams børn, det er sådan noget, så sådan nogen kan man lave af sten. Det er et lidt specielt billede, han bruger her, men Det kommer vi også senere ind på, hvad det betyder, det der med at have Abraham til far, også i forbindelse med de sidste tider. Det har noget at gøre med forholdet mellem Israel og kirken. Så taler han om at himmeriget er kommet nær. Det specielle ved Matteus evangeliet er, at Matteus han har ikke vil bruge ordet Gud mere end højst nødvendigt. Det er vist nok noget, der kunne være typisk for jøder dengang. Derfor siger han ikke Guds rige, men himmeriget. Men hver eneste gang, der står himmeriget i Matteus evangeliet, så er det sted, hvor de andre de siger Guds rige. Så det er præcis det samme, der taler om. Matteus foretrækker bare at sige himmeriget. Og Guds rige har også temmelig meget at gøre med de sidste tider. Og det vil jeg også komme lidt ind på, selvom det ikke er et tema, så kommer vi ind på det undervejs i dag. Så der, allerede her i Johannes' præsentation af Jesus, er der nogle anslag, der siger, at Jesus har temmelig meget at gøre med de sidste tider. Så er der et ord, som jeg ikke lige har givet en henvisning til, fordi det står simpelthen så mange gange, og det er menneskesønnen eller Messias. Messias, det er hebraisk og betyder den salvede. Og på græsk, hvis man oversætter ordet Messias til græsk, så hedder det Kristus. Så når der står Kristus i vores bibel, så står der Messias i den oprindelige tekst. Og Messias, det er navnet på ham, som Gud har lovet skal komme og frelse. Igennem hele det gamle testamente er der steder, som handler om Messias. Dengang Jesus udlagde skrifterne for Emmausvandrerne, så var det Messias-stederne, han udlagde. Messias, det var den lovede kommende frelser. Og det er det stadigvæk. Og derfor har navnet Messias, eller menneskesønnen, ret meget at gøre med de sidste tider. Og for at vi kan se, at det er rigtigt, så skal vi lige have fundet Daniels bog, kapitel 7. Der er nemlig en profeti om menneskesønnen. En profeti, som var meget kendt på Jesu tid. Og derfor har jøderne også vidst, hvad det var, Jesus hentydede til, da han kaldte sig selv for menneskesønnen. Vi læser vers 13 og 14. Det er en stor nattesyn. Med himlens skyer kom der en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Herrens herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Hvis I prøver at læse det her parallelt med missionsbefalingen, så er der en ganske stærk overlapning. Jeg mener faktisk, at Jesus han nærmest laver en parafrase over de her vers, når han kommer med missionsbefaling, altså laver en genfortælling af verset, når han kommer med missionsbefaling. Der er ikke rigtig noget i de her vers, som han ikke har med i missionsbefalingen. Det er menneskesønnen. Og det var det, som de forventede, når de sagde menneskesønnen til hinanden, så var det den kommende frelser. Og noget af det, som Jesus han her siger, det hører jo også sammen med den endelige opfyldelse ved genkomsten. Og det kommer jo især til at gælde, hvis vi læser videre i kapitel 7 her, men nu har vi jo ligesom et par steder mere, vi skal kigge på, så vi lader det ligge nu. Og det er bare til jeres oplysning. I kan lige skrive på papir, læs hele kapitel 7. Der står nemlig også noget om genkomsten og den endelige dom. Så kommer vi til Jesus, kapitel 4 i Matteus evangeliet, og vi går hen og finder vers 23, sådan bare for at have et sted. Jesus gik omkring i hele Galilea, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse blandt folket. Han prædikede evangeliet om riget. Det var indholdet i hans prædiken. Det var evangeliet om riget. Det var Guds rige, der taler om. Han helbredte som tegn på, at riget var kommet nær. C.S. Lewis skriver i en lille bog om mirakler, at når Jesus helbredte en mand, så skrev han med små bogstaver det, som han en dag ville skrive med store bogstaver over hele skaberværket. Så det som Lewis siger, det er, at hver eneste helbredelsesgerning, Jesus gjorde, da han gik her, det var et lille forsmag på det, han ville gøre, når alt bliver nyt. Han helbredte som et tegn på, at hans forkyndelse stod fast. Guds rige nævnes 90 gange i evangelierne, sagt af Jesus. Det er nævnes 120 gange i hele Nye Testamentet, men de 90 gange, det er Jesus, der citeres for at sige et eller andet om Guds rige. Som I husker, så er mange af lignelserne indledes med himmeriget, der er det som med. Så det er blandt andet ud fra det, at man kan sige, at hans forkyndelse, hans undervisning var om riget. Særligt prisningerne indledes og afsluttes med en henvisning til Guds rige. Særligt prisningerne er jo en af de meget kendte og elskede tekster fra vores Bibel, som står med bjergprædiken. Og særligt prisninger forstår vi først rigtigt, når vi ser det i lyset af hans genkomst. I kan selv prøve at tjekke en gang. Det er også tydeligt, at det er alt afgørende at komme ind i Guds rige. Guds rige er frelsens sted, og han har nogle vældig stærke forbandelser over dem, som hindrer for eksempel børn i at komme ind i Guds rige, eller frister nogen til at forlade det. Det er alt afgørende at være med i Guds rige. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Guds rige er et helt centralt begreb hos Jesus, og det optræder i evangelierne på den måde, at han taler om det som noget, der er usynligt iblandt os nu. Han siger faktisk til farisæerne, I kan ikke se det. Så der, hvor I står nu, så er det helt væk for jer. Men andre kan se det iblandt de kristne, eller de troende. Og så taler han også om Guds rige som noget, der kommer, nemlig som det fuldkomne. Og det er jo nok noget af det, vi beder om i Fadervor. Komme dit rige. Man overvejer jo frem og tilbage, om det er missionen, eller det er hans genkomst. Og jeg tror, vi uden videre kan lægge begge dele i det. Guds rige er altså noget, der kommer en dag synligt. Han taler om, hvis nu vi bladrer lidt længere frem, Matthæus kapitel 7, vers 13 og 14. Jeg kan lige så godt sige, at det er ikke alle stederne, jeg har taget med, men bare dem, som antyder eller viser, hvad det er, der menes med, at Jesus han taler om de sidste tider. Gå ind ad den snævre port, forvid af den port og bred den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den. Det, at Jesus taler om to udgange på livet her, er jo også knyttet til genkomsten. Det er der, dommen finder sted. Og den tone finder vi jo masser af gange hos ham. Også det, at det er nu, vi skal gå ind på den vej, som fører det rigtige sted hen. Det er ikke noget, der først skal afgøres, den dag Jesus kommer igen. Men det er nu, det er i dag, at det afgøres, hvordan vi står i forhold til dommen. Vi går ind ad en port, og så følger vi en vej. At han taler om dommens dag flere gange, vi skal lige have et enkelt eksempel på det, nemlig vers 21 i det samme kapitel her. Han har talt om nogen, der kommer til ham og siger, at de har gjort undergerninger i hans navn. Og der vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer. Vi er bort fra mig, I som begår lovbrud. Jesus han sætter sig selv som dommeren her. Det er Jesus, der har det endelige ord. Han er dommeren. Det er noget, der går igen også flere steder, og som vi jo også har helt om i Johannes åbenbaring med, at det er ham, der er dommeren. Så taler han flere gange om høsten, og han taler om jøder og hedninger, ligesom Johannes døberen også gjorde i kapitel 8, vers 10. Jeg tror, det er svært. Jeg har lige siddet og arbejdet med Galaterbrevet, fordi jeg skulle skrive nogle stykker til Bibelnøglen. Og Galaterbrevet, der bliver det jo meget tydeligt, at det er et gevaldigt stort brud for jøder at vende sig til tanken om, at hedninger kan frelses. Det dukker op også hos Jesus faktisk, at det ikke kun er jøder, der skal frelses. Nu skal jeg lige se, hvor langt det var, vi kom. Kapitel 8, vers 10. Det er en officer i Kapernaum. Han siger, da han hører om hans tro, så undrer han sig og sagde til dem, sandelig siger jeg jer, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeriget. Men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Den husker vi lige til, vi kommer til det der om Israel også. Men Jesus, han har sagt det her allerede. Det er ikke noget, der skal komme bag på nogen, heller ikke Peter. Men vi ved jo fra Apostlenes Gerning, at Peter han faktisk ikke havde fanget den her pointe. At hedningerne skulle også være med, og det måske faktisk ikke blev så mange fra Israel, der skulle være med. Vi går hurtigt hen over dem, men nu får lige sådan nogle stikord til for at få øjnene åbne for, hvor meget det egentlig fylder. Høsten er stor. Det er et billede, der bliver brugt nogle gange om den dag, Jesus kommer igen. Englene er høstfolk, der sendes ud for at høste. Kapitel 9, vers 37. Jesus sagde til sine disciple, høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Indhøstningen sker den dag, hvor Jesus kommer igen. Og her får vi så et lille signal om noget, der dukker op flere gange, at missionen hænger sammen med de sidste tider. Faktisk det eneste, der gør, at Jesus ikke er kommet igen endnu, det er, at der stadigvæk er mulighed for mission. Det er, at der stadigvæk er nogen, der skal høstes ind. Det fortæller Peter om et sted, det kommer vi til senere. Grundtvig, han mener jo, at vi allerede ved det. Hvad han skriver i en salme, glem blot ikke, at godt du ved, hvad Herren nøler efter. Det er, at vi skal se og få nogle flere med ind i menigheden. Det er det, han nøler efter. Dommens dag, jamen det dukker op mange steder, men det gør det jo altså også i kapitel 10, vers 15. Det skal gå Sodomas og Gomorras land tåleligere på dommens dag end denne by. Dommens dag bliver nævnt gentagne gange af Jesus. Det her, det er så et af dem. Så udsender han disciplene i kapitel 10 også. Og han forbereder dem på det, der vil ramme dem. For eksempel kan vi gå helt ned til vers 21. En bror skal udlevere sin bror til døden, og en far sit barn, og børn skal rejse sig mod deres forældre og få dem dømt til døden. Og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Det her, det er en lille del af forudsigelsen af de tegn, der skal følge menigheden i de sidste tider. Det er ikke sådan, at han indbyder folk til at være med i en menighed, hvor alt er lykkeligt og godt. Og det bliver vi, ja, jeg kan jo ikke blive ved med at sige det, men hvis nu I læser resten af kapitlet, så vil I virkelig blive klar over det. Han er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Og det præger de sidste tider. Ind til enden. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og der er altså en ende. Det er ligesom det, jeg godt lige vil understrege. Det får ende på et tidspunkt, og det er, fordi Gud vil noget bedre end det her. 12:36. Han taler igen om dommens dag. På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt, og på dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Og nu kan I så tykke på den sætning, indtil vi kommer til en af de sidste lektioner her i eftermiddag. Fordi det er jo ikke så rart det her, vel? Hvordan kan vi glæde os til Jesu genkomst, hvis det her passer? Men der er altså en udvej, hvor vi ikke bliver dømt på vores ord, men på hans. Kapitel 13, ukrudtet i veden, den bringer vi lige over nu, fordi den kommer senere i dag. det er en lignelse, som er kommet til at stå temmelig stærkt for mig i forbindelse med arbejdet med bogen. På grund af den sætning, hvor der står, lad de to vokse side om side ind til høsten. Det der med, at de skal vokse side om side. Der er utrolig meget det. Jeg tror faktisk, at man næsten kunne skrive en bog om, eller måske er den allerede skrevet, om det, at ukrudtet og veden skal vokse side om side ind til høsten. Jeg fik lige den at tykke på. Kapitel 13, vers 47. Det er bare lige sådan, når nu vi er her omkring. Himmeriget ligner et vod, der blev kastet i søen og samlet fisk af enhver art. Da de var fuldt, trak de det op på bredden og satte sig og samlede de gode fra i tønder og kastede de dårlige ud. Således skal det gå ved verdens ende. Englene skal gå ud og skille de onde fra de retfærdige og kaste dem i ovnen med ild. Det er altså de dårlige. Jeg ved ikke, hvor tit I har hørt en prædiken over voddet. Det er en lignelse af Jesus. Og det eneste, den fortæller, det er, at der skal blive en sortering. Der venter en sortering. Så er vi kommet til et fantastisk udtryk, som står i et halvt vers i kapitel 19. Og vi læser lige vers 27-30. Peter, han skal have opklaret nogle ting. Han har fået fat i det med, at en dag så kommer Jesus igen, og så bliver der noget med de frelste og så videre. Han har også nogle forestillinger, som han måske har hentet fra nogle profetier i det gamle testamente, hvem ved. Da tog Peter til ord og sagde til ham, se, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får så vi? Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg jer, ved verdens genfødelse, når menneskesønnen tager sæde på sin herlighedstrone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på troner, 12 troner og dømme Israels 12 stammer, osv. Her er igen en tydelig udtalelse om, at en dag så skal det blive anderledes, end det er nu, når Jesus kommer igen. Og det udtryk, som jeg er meget glad for her, det er udtrykket verdens genfødelse. Og det kommer vi så til lidt længere hen på dagen også. Det dukker op i en anden sammenhæng, hvor jeg prøver at finde ud af, hvad det egentlig er, der skal ske med verden. Jesus kalder det en genfødelse, men han taler også om en ophøjelse af apostlene, disciplene og de kristne vel i det hele taget. Det der med sædet ved Jesu højre og venstre side, det er der så nogen af disciplene, eller også måske ligefrem en af disciplenes mødre, der har hørt noget om. Og så skal det jo lige sættes lidt på plads i dag. Der kommer vi hen i kapitel 20, vers 20. Der kom Zebedæus sønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Og hun sagde til ham, sig at mine to sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved den højre og den anden ved din venstre side. Så der er virkelig kommende ambitioner i det her nu. Og Jesus siger, at det går jo ikke. Jeg kan ikke engang selv bestemme, hvem der skal sidde ved siden af mig. Han siger, at kan I drikke mit bæger? Og der tænker han jo uden tvivl på skatårs eller langfredag. Det kan vi, siger de. Og siger, det kan da også godt være, at I kommer til det, men sædet ved min højre og venstre side, det er ikke mig, der bestemmer det. Men der er altså noget i fremtiden, hvor der bliver en ny orden på tingene. En anderledes orden. Og der kan man jo så, ligesom Zebedæus søndernes mor, og vel også hendes sønner, jeg tror, at de har været med på det, ellers havde de da ikke gået med hende. Vi kan komme til at forestille os noget forkert om, hvad det er, der skal ske. Og det vil jeg da så godt lige indrømme nu, selvom det kan godt være, at det resten af dagen ser ud, som om jeg mener, at vi kan forestille os hvad som helst. Men vi kan godt komme til at gå fejl i det, vi forestiller os om, hvad det er, der venter efter genkomsten. Særligt hvis vi tror, at det er noget, der skal, hvor vi ligesom kan få opfyldt alle vores egoistiske ambitioner. Så kommer der en lignelse. Og eftersom jeg har konstateret, at jeg har fået sat meget lidt tid af til at fortælle jer om Israel, så skal vi lige se lidt nøje på den nu, fordi det er godt nok lidt snyd, fordi, men altså, det for, så har vi gjort det, når vi kommer her til det emne, der hedder Israel. Hvad var det? Der var vi kommet til kapitel 21, vers 33. Her underviser Jesus et sted, hvor der også er farisæere og skriftkloge og ting og sager til stede. Det er sådan en af de ting, som det er en god idé at lægge mærke til, når vi læser evangelierne. Hvem er det, Jesus taler til? Bjergprædiken for eksempel, den er ikke talt til farisæerne. Men det her, det er også talt til dem, og måske endda henvendt helt direkte til dem. Og det er en barsk besked, de får her. Og derfor tager de også en barsk beslutning bagefter. Vers 33. Hør nu endnu en lignelse. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gærde om den, og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Det er himmelfart. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og en prylede de, og en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, de vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen, kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham, et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vingårdbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Jesus sagde til dem, har I aldrig læst skrifterne? Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Derfor siger jeg jer, Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvæstet, men den stenen falder på ved den knuse. Da ypperste præsterne og farisæerne havde hørt hans lignelser, forstod de, at han sigtede til dem, så søgte de at gribe ham, men de frygtede for folkeskaren, for den anså ham for at være en profet. Jesus fortæller farisæerne, at jøderne har mistet retten til at være hans folk. Og at han vil invitere nogle andre til at være hans folk. Det er jo en forudsigelse af kirken, hedningerne, som en del af Guds folk. Nogen vil så sige, hvis nu jeg stod her og udlagde det her, uden at nævne den her lignelse, så er der nogen, som vil komme til mig og sige, du er jo erstatningsteolog. Så vil jeg jo sige, jamen jeg er ikke mere erstatningsteolog, end Jesus var. Erstatningsteologerne, det er nogen, der siger, alle løfterne til Israel, de er givet til hedningerne, til kirken, til menigheden, og gælder ikke længere Israel, men er kirkens. Og jeg kan lige så godt sige med det samme, at jeg befinder mig ikke helt derude, men der er altså nogen, der vil mene, at noget af det, jeg siger i dag, det vil gå ind under det. Men så må jeg altså så sige, jeg kan ikke sige andet end, at det Jesus han her siger i den lignelse, hvis vi skal tage den isoleret, så er det, at han siger, jeg vil tage det vingården fra jøderne og give den til hedningerne. Vingården er i det gamle testamente gang på gang et billede på Guds folk Israel. Så de har været fuldstændig klar over, hvad det var, han sagde her. Nå, så meget tid kan vi ikke bruge på hver enkelt stemme. Nu har jeg snydt lidt og taget hovedet på det emne, der kommer senere i dag. Kongesønnens bryllup. Ja, vi kender lignelsen, og den handler jo selvfølgelig om det, der sker, når Jesus kommer igen. Nu tager vi sådan lidt hurtigt nogle af dem. Kapitel 24. Det har vi gennemgået en gang, hvor jeg sagde noget her i arken, så det skal vi ikke gennemgå nu. Men det handler om tegnene. Tegnene, det er en stor profeti, Jesus kommer med her i Matthæus 24 og i Markus 16 og i Lukas 21. efter den profeti, så er der en lignelse om figentræet. Lær denne lignelse af figentræet, når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når I ser alt dette, at han står lige for døren. Det er et af de steder, hvor Jesus siger, at det er naturligt for en disciple at følge med i, hvornår genkomsten sker. Og det er bare ligesom i forbifarten, jeg peger på det, fordi jeg mener, det er en lidt væsentlig ting for os at få fat i, og nogen trænger til at høre det mere end andre. Han taler også om Noas dage. I de sidste tider skal det blive ligesom i Noas dage. Og så taler han om bortrykkelsen. Nogen skal tages med, og andre skal lades tilbage. Men det har jo også et tema senere i dag. Og så slutter det kapitel med en vending, som dukker op jævnligt, nemlig, derfor skal I være overvågne. Og han taler om nogle overvågne tjenere, som er parat til at tage imod deres herre, der har været udenlands. Så kommer der kapitel 25. Hele kapitel 24 handler altså koncentreret om genkomsten. Så kommer kapitel 25, som også handler om det. To hele kapitler i Matteus evangeliet handler ikke om andet. Og det første, det er lignelsen om de 10 brudepiger. Og så kommer der en lignelse, som mange aldrig har forbundet med Jesu genkomst. Nemlig de betroede talenter. Men den står i den her sammenhæng, og det er, fordi den handler om Jesu genkomst. Og så kommer, ja, det kan vi så diskutere, om det er en lignelse, eller hvad det er for noget, beretningen om verdensdommen. Jeg tror godt, vi må kalde det en lignelse, selv om han ikke indleder med det her, med himmeriget er det som. Men når han taler om hyrde og får og bukke, og det er jo da lignelses sprog, det er i hvert fald billedsprog. Også den kender vi, og vi skal ikke lige gå grundigt ind i den, fordi vi skal også lige have lidt tid til at snakke sammen. Men jeg tror ikke, der er nogen af os, der er i tvivl om, at det her, det handler om genkomsten helt koncentreret og ret omfattende faktisk også. Kapitel 26, vers 29. Indstiftelsen af nadveren skal torsdag aften. Slutter Jesus med at sige, fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag, jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min fars rige. Og der er også andre steder, hvor nadveren knyttes sammen med genkomsten. Det hører med i liturgien omkring nadveren, at vi siger, at vi ihukommer Jesus indtil han kommer. Han knytter det, nadveren, der smider han lige et link hen til genkomsten, til den dag, han skal sidde sammen med os alle sammen i sin fars rige og drikke den nye vin. Og så er det missionsbefalingen. Og der kan vi jo så se, at Matteus evangeliet slutter med tre bestemte ord. Det har jeg ikke tænkt over, før jeg lige sad og gennemgik alt det her. Det slutter med ordene ind til verdens ende. Og verdens ende i den her forbindelse, det er forstået som tid. Han har jo omtalt verdens ende som geografi, når han siger, gør alle folkeslagene til mine disciple. Det er geografien, det er til verdens ende, geografisk. Men det er også noget, de skal gøre inden for tid, nemlig ind til verdens slutning, som vi kender den. Og der kan vi se en genklang af ordene fra Daniels bog om menneskesønnen. Mig er givet al magt i himlen og på jorden, osv. Missionsbefalingen er en eskatologisk tekst. Og så kan I lige få det fine fremmedord med, ja, inden I skal til at snakke sammen i grupper. Eskatologi, det er læren om de sidste ting, og det er det begreb i teologien samler alt, hvad der handler om de sidste ting, inklusive døden. Det er en af de ting, som flere af jer vil sidde og tænke på undervejs i dag, selvom vi ikke snakker om det, at rigtig meget af det, vi siger til hinanden omkring de sidste tider og Jesu genkomst, det har en helt nær forbindelse til det, vi kan sige om døden også. Fordi også i døden, hvis vi dør, inden Jesus kommer igen, så er det jo i døden, vi møder ham.